Letos zahlédli motýly a dokážete rozpoznat jejich jednotlivé druhy? Všímáte si i toho, které z nich je v české krajině vidět méně nebo jaké druhy vymizely úplně? V Česku motýlů prudce ubývá od roku 2000. Může za jejich vymírání jenom člověk? A co nám můžou motýly napovědět o nás samotných a o našem životním prostředí? I o tom bude tentokrát Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Martina Raš.
Leonardo Plus.
A hostem Leonarda Plus je dnes entomolog Václav Jón z Agentury ochrany krajiny a přírody České republiky, který se motýly zabývá. Vítejte.
Dobrý den.
Vy jste se právě vrátil z terénu, v noci jste byl na motýly. Co zajímavého jste viděl?
No tak občas jezdíme s kolegou posvítit na noční motýly, takže jsme teďka byli na Křivoklátsku a nafotili jsme si tam nějaké zajímavější druhy. Třeba hřbetozubce.
Ten vypadá dvoubarvé, jak?
No, hřbetozubci jsou taková, pro běžného člověka to bude taková obyčejná hnědá můra, ten jeden druh je docela hezky zbarvený, takový bílý s oranžovou kontrastní kresbou Leucononta bicoloria, tak jsme viděli taky teďka.
A co právě teď zkoumáte?
Já teda ještě studuju na Jihočeské univerzitě, právě tam se zabývám hnědáskem chrastavcovým, druh motýla vlhkých luk, který se vyskytuje u nás v západních Čechách. A na agentuře mám na starosti záchranný program na hnědáska pro změnu osikového. A potom teda ještě kromě toho záchranného programu, tak v posledních letech jsme začali řešit takzvané regionální akční plány. To jsou takové zjednodušené záchranné programy, na kterých se podílí některá naše regionální pracoviště a které slouží k ochraně takových jako hodně ohrožených druhů motýlů, které ale třeba mají tu jakoby smůlu, že nejsou zvláště chráněné ve vyhlášce, takže podle zákona pro ně nemůže být realizovaný záchranný program a tak pro ně realizujeme ty regionální akční plány.
Co to přesně znamená? Znamená to, že jim pomáháte, aby se lépe množili?
No většinou u těch motýlů je to vždycky problém s biotopem, něco s tím prostředím není v pořádku, takže je potřeba to dát do pořádku, konkrétně třeba ve Středohoří, tam jsou kolegové hodně aktivní, tak tam se řeší regionální akční plán například pro okáče skalního. A to je motýl, který se vyskytuje na stepích a na takových těch nejranějších stádích stepí, to jsou úplně ty krátkostébelné trávníky. A tam se sice pase a hodně se tam toho dělá, ale za ty léta, kdy se tam nějakou dobu nepáslo, tak to zarostlo, tak se tam obnovují úplně ty nejranější sukcesní stádia těch stepí, aby to vyhovovalo tomu okáči. Čili se tam třeba vyhrabává stařina a pak už se to udržuje tou pastvou. Takže vždycky se to odvíjí od těch zásahů managementových.
A pardon, stařina je?
Stařina, to je taková jako nahromaděná stará sesklá tráva. Když máte někde lokalitu, kde se pase leta, třeba někde na východě, na Ukrajině, v Rumunsku, tak tam to nemáte, ale když se nepase, tak to tam za ty roky se to nahromadí, když to kosíte. A když to potom, tam se třeba ukázalo, že to hodně pomohlo při tom kladení. Oni tam sice nějaké podmínky měli, ale ten porost na ně úplně nevyhovoval a když se vyhrabala ta tráva stará z toho, tak najednou prostě se to zpřístupnilo. Jsou takové jako náročnější druhy, takže jim nestačí jenom ta živná rostlina, na které jsou a ty zdroje nektaru, které potřebují dospělí motýly nebo teda imaga, ale oni potřebují velice specifické podmínky pro vývoj těch housenek a často právě, když je ta vegetace příliš hustá, tak ty mikroklimatické podmínky jim pak nevyhovují a je potřeba tam to jako rozvolnit a tím pádem najednou máte takovou vegetaci, že tam je mezi tím vidět ten substrát, na kterým to roste a těm motýlům to potom vyhovuje a najednou se ukazuje, že ten motýl, který tam byl na hranici vymření, tak začal zase prosperovat.
Příroda je letos kvůli chladnějšímu počasí zhruba o měsíc zpožděná. Prospělo chladnější jaro motýlům u nás?
No, moc ne. Ono, je to zase složitější s motýly v tomhletom směru. Obecně vždycky platí, že když je chladnější, to ani tak úplně nevadí, horší je vlhčí. Když víc prší, když je vlhko, tak většinou se pak daří různým plísním, tím pádem mají problémy housenky, protože jsou daleko větší ztráty než v normálním roce, takže ty druhy motýlů, které jsou vlastně v té době ve fázi housenky, tak většinou potom mají podstatně nižší početnost v tom daném roce. Samozřejmě, když to potom trefí ty imaga, to deštivé počasí, tak zase je problém s tím, že když třeba prší hodně dlouho, tak oni mají, ten život jejich není dlouhý, většinou to bývá okolo 3 týdnů, A když jim z toho dva týdny proprší, tak ten týden mají na ten zbytek, že si někde najdou partnera, nakladou vajíčka a pak se jim to často nemusí podařit, tak to taky ty populace potom sráží. Takže obecně, když je vlhký rok a když hodně prší, tak těch motýlů je míň. Ale samozřejmě různé druhy jsou na to různě citlivé. A naopak zase, když byly teďka ty extrémní sucha, tak to zase taky některým druhům nevyhovovalo.
A jako očekáváte sezónu? Jaká bude podle vás?
No, to je otázka. Meteorologové úplně v tom počasí taky nemají jasno, navíc jak týden dopředu, a z hlediska motýlu se to hodně odvíjí od toho počasí, jak bude. Když bude ten červen takový, jaký je teďka, tak ty červnové druhy, ty letní druhy, tak ty by mohly být v nějakých relativně normálních počtech. Ale samozřejmě normálních vztaženo k té poslední době, kdyby jsme se podívali třeba 50 let do minulosti, tak jsme na zlomku té početnosti, která byla tenkrát, nebo 100 let zpátky. To by bylo ještě výraznější.
K tomu, jak motýlu postupně ubývalo, se ještě vrátíme, ale mě by zajímalo, jak vlastně motýly hledají potravu pro sebe i pro housenky. A co všechno dospělci jedí?
No, je to strašně různé. Máme třeba i příklady některých nočních druhů motýlů, kteří vůbec nepřijímají potravu jako dospělci, jako imaga, takže žijí jenom několik dní. Jsou to třeba některé druhy lišajů nebo martináči. Oni vlastně stráví drtivou většinu života jako housenka, kukla. Někdy ty kukly i přeleží, takže oni třeba 3 roky, než se vylíhnou u těch martináčů, leží v půdě. A pak vlastně celý ten život se odehraje během 3, 4, 5 dní. Takhle strašně krátce. Jinak taky se to hodně odlišuje u těch denních motýlů. Ty samozřejmě jsou vázané na ty potravní zdroje, většinou jsou to na nějaké kvetoucí rostliny, byť třeba známe babočky, které se živí mízou, nebo batolce. Ty batolci jsou taky krásní, to je pro lidi to atraktivní, mají modrobílé zbarvení, když na ně svítí sluníčko, tak se lesknou. No a většinou je vidíte, jak sedí někde na nějaké mršině, tam sejí ty minerální látky, takže to taky docela vtipný kontrast, nebo na nějakém trusu, co v lese najdou. Takže ale většina teda motýlů samozřejmě na květech a proto i těch denních motýlů tolik ubývá, protože často těch zdrojů toho nektaru už v té přírodě je málo.
Motýly, jak říkáte, jsou čím dál vzácnější. Ubývat jich začalo už v druhé polovině 19. století. Není ale jisté, jestli tehdy za snížení počtu motýlů v období, tedy mezi polovinami 19. a 20. století, mohl člověk, nebo spíš šlo o samovolné přírodní procesy. Jak se situace s motýly vyvíjela dál od těch 50. let 20. století?
Ono vlastně ten hlavní důvod, proč ti motýly ubývají, je, že ta krajina naše, tenkrát teda, že ještě to bylo Rakousko, Uhersko, pak Československo, byla dlouhodobě adaptovaná na extenzivní zemědělství, hlavně na pastvu. A na té vesnici každý měl nějaký, nebo skoro každý měl nějaký dobytek, každý pásl trochu jinak, někdo prostě to vypásal. Takže tam byla neskutečně velká škála různých druhů biotopů a každý ten druh motýla skoro si tam našel nějaký prostor. Takže i druhy, které vlastně dneska vidíme na posledních lokalitách v rezervacích, tenkrát v krajině mohly prosperovat a šířit se. A tím, jak vlastně ubývalo lidí na venkově a jak se stěhovali do měst, a ona ta práce s těma zvířatama není vůbec jednoduchá, málo kdo u toho vydrží, když má jinou možnost, tak ubývalo i těch zvířat, ta pastva se vytrácela z té krajiny venkovské, i ty sečené louky začaly postupně mizet, jak se to intenzifikovalo v tom 20. století, se to strašně zrychlilo a tenhle ten postupný proces vlastně vedl k tomu, že těch motýlů je daleko, daleko méně, než jich bylo dřív. A je to v podstatě asi možná, dalo by se říct, ten úbytek té pastvy, asi vlastně největší změna, která se stala v přírodě za těch několik určitě 100 let zpátky. To mělo dalekosáhlé následky na všechny strany. Ono to teda určitě není tak, že dneska už by se nepáslo, ale už to není tak jako dřív. Dřív prostě někdo měl třeba jednu krávu, někdo měl pár ovcí, bylo tam toho hodně těch zvířat na relativně malé ploše, každá ta ploška vypadala trošku jinak. Dneska jsou to velké plochy, kde většinou těch zvířat často je hodně, takže tam nic moc nevyroste, nic moc tam nežije, protože to je naopak jako přehnojené, přepasené. A ta škála, taková ta jemnost, která byla dřív v té krajině, ta se úplně vytratila. A pokud ji někdo chce ještě zažít, tak třeba doporučuji Zakarpatskou Ukrajinu, kde to ještě i dneska můžete vidět, neskutečné počty motýlů, které se tam ještě pořád dají vidět.
Nedávno jsem mluvila o vymírání motýlů s profesorem Zdeňkem Laštůvkou z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který mi vysvětlil, co přesně úbytek motýlů způsobuje.
Nejvýznamnější příčina je veliké množství dusíku v ovzduší, který se tam dostává z výfukových plynů, z topenišť, z průmyslu, taky třeba ze zemědělské činnosti. Ten dusík je vyplavován vodou do půdy, kde se stává zdrojem živin pro rostliny a v důsledku toho všechno roste rychleji, porosty rostlin jsou hustější a tím se mění mikroklimatické podmínky. Ku podivu, přestože se celkově otepluje, tak v té přízemní vrstvě porostu je potom větší vlhkost a ochlazuje se tam. Což nevyhovuje spoustě druhů stepních kytek, ale současně to nevyhovuje řadě druhů hmyzu, které potom následně napřed klesají v počtech a potom druhy vymírají. Ono to vždycky napřed začíná úbytkem jedinců, no až to potom dosáhne kritických počtů, kdy už jich je tak málo, že třeba se není schopen potkat sameček se samičkou, čili už začnou být problémy, že potom už nevymírají jedinci, ale už vymírají druhy jako takové. Ono se více méně jednoduše dá zjistit, že vymizel nějaký druh, prostě když ho někde trvale sledujete, že tam je a najednou už není, tak to je vcelku dobře zaregistrovatelné. Ale ty počty jedinců, to se zjišťuje daleko obtížněji, protože na těch počtech se výrazně projevuje počasí. Přijde velmi mírná zima, spousta jedinců v těch zimních plískanicích uhyne. Přijde perioda velmi suchého, horkého počasí během léta. Přijde, jak to bylo loni, vlna chladného, deštivého počasí. A to všechno se na těch jedincích podepisuje, že potom následující rok jich je málo, ale přitom to vůbec neznamená, že ten druh vymírá. Ono zase může přijít příznivý období, příznivá zima a počet jedinců jde nahoru, protože samičky mnoha motýlů kladou řádově stovky vajíček. Takže když je příznivé období, tak stačí rok dobrých podmínek a najednou je jich zase hodně. Obnoví se to, takže ty počty meziročně výrazně kolísají a vůbec nic to nemusí znamenat. A nebo to taky může znamenat, jestliže ten druh sledujeme dlouhodobě, tak už zhruba víme, co jsou jenom meziroční výkyvy a co už je něco špatného, co nám signalizuje, že by ten druh mohl vymírat. Obnova hlavně u těch druhů, které definitivně vymizely, třeba tady z Jižní Moravy anebo z celého našeho území, a už není, odkud by se obnovili. Když je ten druh třeba v severním Rakousku se ještě vyskytuje, podmínky se zlepší, tak je šance, že by se mohl vrátit. Ale jestliže nikde v okolí ani už není, no tak šance na obnovu neexistuje.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
V Leonardo Plus je hostem entomolog Václav Jón a my jsme před chvílí slyšeli profesora Zdeňka Laštůvku z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který mluvil o tom, co může za úbytek motýlů a za hynutí i jedinců. Chtěl byste něco k tomu dodat, co říkal pan profesor?
Tak pan profesor určitě zmínil velice důležitou věc a to je ten nárůst živin. Já bych k tomu ještě dodal, když se podíváme, že vlastně v minulosti nebo relativně pořád ještě nedávné minulosti, tak bylo spousta hlavně těch nelesních biotopů, lučních, travnatých, kde se motýly vyskytovaly a dneska kolikrát ty biotopy už vůbec nemáme. Že ty louky už nejsou květnaté, tak jak bývaly dřív, když byly třeba extenzivně pasené nebo sečené, ale jsou travnaté, takže vlastně i kdyby tam byly ty živné rostliny těch motýlů, tak se tam ty imaga neuživí. A to, co bylo třeba běžné ještě řekněme v 70. 80. letech, že lidi na vesnici chovali zvířata, králíky, sekali trošku takové ty malé plošky, které byly udržované tady tímhletím, často prostě díky několika málo lidem, tak se velice rychle vytrácí. Takže už vlastně i ten biotop těch motýlů, i některých těch běžných druhů, tak do značné míry zmizel. Hodně je to vidět v těch intenzivně obhospodařovaných nížinách, jako je třeba Polabí nebo Haná, kde skutečně jako i ty běžné druhy motýlů jsou ve velice nízkých počtech. Pak určitě, co se týká toho hromadění živin, to je závažný problém a dochází k němu naprosto plošně. Potom to samozřejmě i komplikuje obnovu těch biotopů, když vlastně pasete někde na lokalitě, která je stepní, kde se dlouho nepáslo, kde i díky tomu, že ta pastva tam nebyla, tak se ty živiny ještě víc nahromadily, tak to trvá delší dobu, než vlastně to dostanete, vy to vlastně tou pastvou dostanete do nějakého pěkného stavu třeba během 2-3 let. A když byste přestala pást, tak to hrozně rychle zase zaroste, protože ty živiny živiny jsou v té půdě pořád. To vlastně trvá nějakou dobu, než ty živiny, pokud třeba ty ovce nebo ty kozy chodí někde do košáru a tam končí ten jejich trus, takže oni to vlastně vynáší z té lokality, tak ono to trvá. Čili taková nepasená lokalita, dejme tomu před 50 lety, přestala pastva, no a ono to dlouho trvalo relativně, takže tam byla nějaká setrvačnost, ty druhy motýlů, ty náročnější se tam třeba vyskytovaly. A když vlastně v lokalitu v podobném stavu přestanete pást dneska, tak díky těm živinám to zaroste daleko rychleji.
Takže z toho, co říkáte, z toho, co říkal i profesor Zdeněk Laštůvka, vyplývá, že za úbytek motýlu může člověk.
Prakticky výhradně člověk.
A pokud je tam nějaké procento, že ne člověk, tak kdo?
Třeba řada druhů motýlů má vlastní parazity, kteří většinou napadají vajíčka nebo housenky. Oni se dokáží přemnožit z roku na rok a pak vlastně způsobí propad v té populaci toho motýla. Z těch nejběžnějších druhů tak je to třeba ten bělásek zelný, je tím velice dobře známý, že lumci nebo lumčici ho dokážou napadat a srazit třeba o dva řády tu jeho populaci. On se pak zase obnoví, protože ty počty jsou docela velké, ale je to vlastně meziroční výkyv velice výrazný, který je způsobený tady těmi biologickými faktory. A kromě tady tohohle toho příkladu, tak ono vlastně, ten hmyz je tím tak specifický, jak klade to velké množství vajíček, že žádný druh obratlovce nebo rostliny tak nedělá takové velké meziroční výkyvy. To vlastně může vystřelit o dva řády nahoru, jo, o řád dolů meziročně. Něco se stane na lokalitě, jeden rok tam přijedete, máte tam 1000 motýlů, tak si řeknete, to je dobré, to tady ještě za 30 let bude a za dva roky se tam něco, mezi tím se tam něco stane a oni tam třeba skoro už nejsou, nebo úplně vymizí. A to se vám úplně třeba u obratlovců se vám takové propady tak snadno nestanou. A u rostlin taky úplně ne. Ono to má tu výhodu, že ten hmyz dokáže velice rychle zase tu početnost obnovit, když se vrátí ty příhodné podmínky, ale zase nemáte tu jistotu, i když máte nějakou velkou populaci, že to dlouho vydrží.
Mimochodem zmínil jste běláska zelného, jak to s ním vypadá?
Tak bělásek zelný, ono asi řada posluchačů bude mít představu, že to je ten nejčastější bělásek, ono to tak úplně není. Ten úplně nejčastější to je bělásek řepový a řepkový, oni jsou ty druhy podobné a je jich výrazně víc než těch bělásků zelných a taky vám můžou na zahrádce, na zelí a na další věci naklást vajíčka, vyvíjet se. Ale obecně jsou to druhy, které tam nejsou ohrožené, jsou rozšířené plošně, ale i tam, když se podíváme na jejich početnost, tak budeme někde určitě minimálně o řád nižší početnosti, než to bylo dřív. I ti bělásci už nejsou zdaleka tak častí v té krajině. Dá se to jenom odhadnout, jako nějaká data kvantitativní na to úplně u nás nejsou, ale řekl bych, že klidně to může být procento toho, co bývalo dřív.
Dal by se negativní trend úbytku motýlů nějak zpomalit? Asi se už na tom nějak pracuje, jak například, jak si to můžeme představit?
Pracuje se na to v mnoha směrech. Státní ochrana přírody, ta řeší většinou hlavně ty ohrožené druhy, co jsou vlastně takové ty nejhorší situace z těch nejhorších, ty největší problémy, takže to se sice dá, ale neřeší to ten trend, ten úbytek těch motýlů. Pak samozřejmě je spousta rezervací, kde probíhá nějakým způsobem management. Dneska už většinou platí, že ten management, tak jak to donedávna ještě neplatilo, že to bylo hodně zaměřené botanicky, ale nezohlednili se úplně ty nároky toho hmyzu, že třeba se nesmí plošně sekat jednorázově, protože pak chybí zdroje nektaru, tak to už se dneska moc neděje, takže i to už funguje, ale těch rezervací je poměrně málo a vlastně ten úbytek jde napříč celou tou krajinou. Ono to vlastně není vůbec jenom otázka České republiky, je to otázka minimálně západní a střední Evropy, už se to začíná projevovat i v té Evropě východní a jižní. Takže to bude chtít nějaké komplexnější řešení.
K tomu, jak to vypadá v zahraničí s úbytkem motýlů, ještě budeme mluvit v další části pořadu, ale teď vidíme často i ve velkých městech takové travnaté pásy, vzrostlé trávy, která není posečená. Je třeba tady tohle to, co třeba těm městským motýlům může pomoct?
Samozřejmě, je to jeden z více příkladů, které se v poslední době objevují a které ukazují, že to lidi nebo různé orgány ochrany přírody začínají myslet s ochranou hmyzu a motýlu vážně. Je to potřeba velice jako promyslet. Ono těm motýlům často vadí ta plošná seč. Proto třeba v těch pražských parcích, jako je Stromovka, tak sice ty noční druhy motýlu jsou docela zajímavé, ale jak je to intenzivně sečené nebo donedávna bylo, tak tam ani ty běžné druhy těch motýlů sílu těch lučních moc nejsou. A tam jde o to, že vlastně, že nikdy se nestalo v minulosti, že by naráz ti motýli přišli na tom bezlesí o všechny zdroje nektaru. Vždycky někde to bylo trochu víc posečené, někde trochu míň, někde to bylo vypasené, všude něco bylo. Takže když se to někde posekalo, tak oni si přeletěli vedle a nějak to nevadilo. Tím, že se nechávají ty pásy, tak samozřejmě pro ty motýly je to vyhovující, že jim nezmizí ty zdroje nektaru. A ideálně je to tak, když si to vezmete, že na ty pásy nebo na ty nesečené plochy tak soustředí taková ta místa, která vypadají pěkně i podle oka, že tam toho hodně kvete, a to naopak, kde jsou metr vysoké trávy, tak to plošně posekat, protože tam naopak je zase víc těch tráv a tam by naopak se teda vyplatilo to sekat častěji, aby to potlačilo ty jednoděložné trávy a naopak se, aby se tam obnovovaly ty kvetoucí rostliny. Takže pokud třeba někdo by chtěl na vlastní zahradě nebo na pozemku takhle udělat opatření, tak to, co kvete, tak nechat a tam, kde to je zarostlé, tak tam to intenzivně sekat a tím těm motýlům určitě prospěje.
Vy zmiňujete ty noční motýly, které jste byl mimochodem dnes v noci sledovat. Jsou méně náchylní na tu změnu třeba životního prostředí než ty denní motýly?
Tak oni ubývají taky a ten úbytek je taky výrazný. Není natolik výrazný jako u těch denních motýlů. Je to teda trošku ještě možná, řekněme, zkreslené tím, že o těch denních motýlech máme daleko větší množství dat. Přestože jich vlastně bylo historicky okolo 160 druhů, tak máme pomalu víc dat o těch denních motýlech než o těch nočních. Kdybych počítal jenom ty velké noční druhy motýlu bez takzvaných těch mikrolepidopter, tak se bavíme o nějaké tisícovce druhů. A kdybych připočítal ještě takové ty drobné moly zavíječe, tak to už jsou zhruba přes 3000 druhů jenom u nás. Takže je jich daleko víc, ale tou svojí aktivitou a tím tak většinou až na některé atraktivní výjimky, které vlastně, i ty noční motýly, jak se jim říká noční, tak řada z nich má denní aktivitu v rámci těch skupin. Takže je to takový technický termín, jo? Není to žádný vědecký termín. Máme můry, máme pídělky, které normálně lítají ve dne a dají se taky vidět, ale říkáme jim noční motýly, když na ně vyjde atlas, tak jsou mezi těmi nočními motýlami, přestože tu aktivitu mají taky denní.
Takže oni nespí v podstatě?
No, oni odpočívají v noci, ale je to taky je to různé. Jsou druhy, které lítají jak ve dne, tak v noci. Oni samozřejmě určitou část odpočívají, ale můžou mít denní i noční aktivitu. Některé druhy třeba lišejníkovců nebo přástevníků nebo z dalších skupin. Takže. A u těch nočních motýlů ten úbytek je o něco, řekněme, asi menší, ale zase hodně v závislosti na typu biotopu, který oni obývají. Ale tam je hodně těch lesních druhů a u těch lesních druhů ta situace není tak dramaticky špatná jako u těch lučních nebo u těch druhů toho bezlesí, protože když teda pominu, že jsou specializované druhy na ty světlé listnaté lesy, které na tom taky nejsou dobře, tak je tam hodně druhů, kterým nevadí to zastínění v noci, protože prostě nepotřebují tolik to světlo jako ty denní motýly. A proto obecně ten úbytek je o něco menší než u těch denních motýlů, ale bohužel i tam je ten úbytek velice výrazný.
Když jdete v noci pozorovat noční motýly, jak to vypadá? Jak si to můžeme představit?
No, tak ty noční motýly musíte nějakým způsobem nalákat, takže ideálně na UV světlo. Takže ideální je, když si v lese mezi stromy natáhnete nějakou šňůru a zavěsíte si tam prostěradlo, dáte tam zdroj toho UV světla, který je pro ty motýly atraktivní. Ono tam samozřejmě je nějaká viditelná složka, že kdyby to bylo jenom UV světlo, tak ani nevidíte, že to je zapnuté. No, tak bývá to takové nějaké různé bílé světlo a na to ti motýly létají a pak je můžete pozorovat, můžete je fotit. Případně třeba monitoring motýlů se dělá i tak, že se dají různé pasti, které taky vychází z toho UV světla. Díky tomu pak můžete zjistit, jaké druhy se tam vyskytují. A zase to má určitá pravidla, to znamená, třeba když svítí měsíc, tak je to takový jako rušivý element, takže vám toho moc nepřiletí. Ale když jste v lese, kde ten měsíc není tolik vidět, tak i tam bývají ty přílety dobrá.
Říká Václav Jón, odborník nejen na motýly z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. O motýlech a o tom, jak jsme na tom s jejich úbytkem ve srovnání se zahraničím, nebo i o motýlých farmách, bude řeč v Leonardo Plus hned po zprávách. Radio. Posloucháte Leonardo Plus, ve kterém s Václavem Jónem mluvíme o motýlech. Může, pane Jóne, také jedinec přispět k tomu, aby se u nás dařilo motýlům lépe?
Můžete začít na vlastním pozemku, na vlastní zahradě. dneska, když se podíváme na vesnici, tak ty zahrady často vypadají tak, že je tam vlastně anglický trávník, takový ten nařídko nasekaný.
Slyšela jsem, že se tomu říká green desert, jako zelená poušť.
Přesně, používá se to. Takže je to takový ten trošku odstrašující. Ono to vypadá hezky na oko, ale moc tom v toho nežije. A když to člověk srovná s tím, jak ten venkov vypadal, nebo ty zahrady vypadaly pár desetiletí zpátky, tak je to úplně někde jinde. A právě tím, že na té zahradě ten způsob toho, jak to sečeme, tak trochu přizpůsobíme těm motýlům, tak můžeme hodně pomoct. Pak samozřejmě pomůžeme i tím, když nasadíme nějaké rostliny, které jsou dobré jako zdroje nektaru.
Co například?
No, obecně teda ideální je sázet nějaké naše původní druhy, spíš než ty letničky. Byť i ty letničky jsou dobré, ale třeba naprosto nepůvodní druh, keř, který se jmenuje Komule Davidova, naprosto skvělý. Tím přitáhnete motýly ze širokého okolí, pokud tam teda nějaké máte, což skoro vždycky aspoň nějaké tam určitě najdete. Babočky, otakárky, bylásky. Takže to je jeden jako z docela dobrých příkladů, jak si to tam zatraktivnit na zahradě. Hodně dobré obecně jsou třeba různé druhy bobovitých, kdyby si člověk chtěl nasadit nějaké čičorky, štírovníky, ideálně nějaká původní směs. Nedokážu teďka úplně říct, kde se to dá sehnat, ale je spousta regionálních travních směsí, co by si člověk mohl vysazet na zahradu a tím by mohl podpořit motýly.
Vy jste mluvil o tom sečení, o tom, že pásy vzrostlé trávy můžou taky pomoct v pestrosti motýlů v přírodě nebo i na zahradách. Jak můžou ještě zemědělci třeba pomoci tomu, aby tolik motýlů neubývalo a naopak, aby ta pestrost byla větší?
Ten management toho sečení, ten je zásadní, protože když se podíváme do té volné krajiny mimo ty rezervace, často zjistíme, že ta louka je skutečně plošně posečená. A kdyby tam aspoň malá část té louky, kde to třeba hodně kvete, posečená nebyla, tak těm motýlům to udělá obrovský rozdíl. Najednou vlastně z té pustiny, kde přeletuje pár chudáků, kteří tam někde hladoví a snaží se aspoň něco najít, tak najednou tam vlastně ty motýly díky tomu dokážeme udržet. Myslím si, že to je úplně ten nejzásadnější způsob, jak vlastně můžeme pomoct těm nelesním biotopům uspůsobit ten management toho sekání nebo toho sečení, tak aby ti motýly měli prostě prostor pro to, aby vždycky tam bylo něco pro ně jako zdroje nektaru. Meziročně je docela důležité, aby se ty plochy trošku střídaly, protože když bychom si třeba vyhradili, já nevím, desetinu louky, kterou bychom neposekali, a ta desetina zůstala pořád stejná, tak během několika let tam začnou převládat trávy a ty zdroje nektaru se budou vytrácet a bude to fungovat úplně stejně jako nesečená louka. Protože samozřejmě ta intenzivní seč motýlům vadí, a když by se ta louka nesekala vůbec, tak zaroste a bude jim vadit v podstatě ještě i víc.
Když jsem mluvila s panem profesorem Laštůvkou, zmiňoval velmi důrazně vinice a sady, které se prý, co se motýlů týče, velmi zlepšily.
No, je to hodně regionální záležitost, ty vinice.
Ano, mluvil o Jižní Moravě.
Tam je to samozřejmě tradiční. Ono víceméně u nás platí v těch teplejších oblastech, kde se teda samozřejmě daří i vínu, tak je daleko větší diverzita, daleko větší počty motýlů. A na té Jižní Moravě, kde to vlastně spojení na tu Panonskou oblast, tak jsou ty počty vůbec nejvyšší. Takže tam v těch vinicích, pokud se tam hospodaří šetrně a nepoužívá se tam tolik té chemie a dělají se tam nějaká další jako opatření, ale hlavně jde o to, že se tam sníží skutečně ta chemická zátěž výrazným způsobem, tak se objevují druhy motýlů, které vlastně jinde regionálně ani moc nepotkáme, jako třeba atraktivní druh otakárka, pestrokřídlec podražcový, v těch vinicích tam často funguje kriticky ohrožený druh podle vyhlášky. Byť teda nepatří mezi ty úplně naše nejohroženější, tak se objevuje v těch vinicích a našly by se samozřejmě další příklady. Když se třeba podíváme do minulosti, tak ti už bohužel starší pamětníci si, já už jsem to nezažil, tak si pamatují třeba taková ta masová rojení chroustu, která byla běžná na vesnicích, to byly tisíce a tisíce. A proč oni nejsou dneska v takových počtech? No protože kvůli té chemie, kvůli toho, že se chemicky ošetřovaly sady. Ale to samozřejmě nepostihlo jenom ty chrousty, kteří škodili, ale to postihlo i ty běžné druhy hmyzu. Takže tím, že se snižuje ta chemická zátěž v těch sadech, tak určitě to těm motýlům pomáhá. Ono je občas problém rozlišit, jestli za tím úbytkem víc stojí ztráta těch biotopů, anebo ta špatná seč, nebo prostě ten managementový problém, anebo ta chemie, protože my to nevidíme, ale není to tak dávno, co se objevily a začaly používat nové druhy insekticidních prostředků, takzvané neonikotinoidy, a ukazuje se, že mají velmi výrazně negativní dopady na populace hmyzu a při nepříznivých povětrnostních podmínkách tak jsou schopny fungovat na veliké vzdálenosti. Čili my pak vlastně, i když třeba 5, 6, 10 kilometrů okolo té lokality, kde se ti motýly vyskytují, se nic nemusí používat, tak přijde špatný vítr, zafoukne tam něco, ty motýly to zasáhne, velká část z nich odtamtud zmizí a my ani nebudeme vědět proč, protože ta lokalita může vypadat na pohled velice dobře. Takže někdy je to těžké. Ty neonikotinoidy Evropská unie už je reguluje, ty nejproblematičtější se přestaly používat, ale jejich rezidua pořád ještě zůstávají v přírodě, takže to pomalu teprve, ty jejich koncentrace se snižují. A samozřejmě to jsou ty nejkřiklavější příklady. Tam je to hodně i kvůli toho, že oni vedli k úbytku včelstev, což samozřejmě je problém i z hlediska zemědělství velký, ale další druhy těch insekticidů se pořád ještě používají a ty samozřejmě nejsou selektivní. To zasahuje jak škůdce, tak ty vzácné druhy nebo i ty motýly denní.
Platí, že když některé druhy ustupují, tak se k nám jiné šíří?
Platí to, v normální situaci by to platilo a platí to ku podivu i dnes, kdy toho hmyzu obecně ubývá. U nás je to do velké míry dané tím, že jak se otepluje klima, tak se řada oblastí České republiky stává příznivějším pro druhy, které tam donedávna, na ně tam ještě nebyla ta dostatečná teplota. A protože samozřejmě my jsme v mírném pásu, že jo, a směrem do tropů rostou počty druhů, takže už v subtropech v jižní Evropě je daleko víc druhů než u nás, tak sice se najdou i druhy, kterým to oteplování nevyhovuje a mizí. A je jich daleko méně než ty druhy, které právě díky tomu se můžou k nám nově šířit nebo zvyšovat svoje areály. Takže paradoxně ta změna klimatu, to oteplování, řadě druhů motýlu pomáhá. Ona teda nepomáhá těm největším specialistům, těm nejvíc ohroženým druhům, ale třeba ty druhy, které jsou vlastně v jižní Evropě relativně časté nebo na jih od nás a u nás už mají takové suboptimální podmínky, tak díky tomu, že se otepluje, tak se šíří a objevují se na nových místech. Je to třeba příklad z těch běžných druhů otakárek ovocný, ten se vlastně udržel vždycky v té teplé oblasti České republiky, střední Čechy, jižní Morava.
Jak vypadá?
To je takový velký motýl, vypadá jako otakárek feniklový. Je ještě o něco větší, nemá žluté zbarvení, ale bílé a takové černé pruhy. Je takový jako tigrovaný. V Praze se dá vidět naprosto běžně, ne teda v nějakých velkých počtech, ale i třeba na sídlišti ho můžete vidět poletovat, otakárka takhle. Třeba na Moravě, kde donedávna končil někde na Kroměřížsku, tak už se objevuje i v podhůří Jeseníku. A nebo příklad další z hmyzu, dřív naprosto vzácná kudlanka nábožná, někde na jihomoravských stepích, tak dneska už je 1000 metrů nad mořem v Jeseníkách pravidelně pozorovaná a na 2/3 republiky. Větší část posluchačů, když bude mít trochu štěstí, tak ji může potkat na zahradě.
Jak často odborníci motýlům pomáhají, aby se do krajiny třeba vrátili?
Já jsem teda ze státní ochrany přírody, takže můžu zmínit například jižní Moravu, kde probíhá obnova stepních stanovišť, nebo Beskydy a Bílé Karpaty, tam je to tuším LIFE projekt. Velký projekt LIFE byl zaměřený na stepy v oblasti Českého středohoří. I mimo tady tyhle ty oficiální cílená snaha podpořit ty ohrožené druhy.
A to vypadá jak? Jak si to můžeme představit?
No, tak třeba můžu uvést příklad, ten hnědásek chrastavcový.
To je váš oblíbenec?
To je můj oblíbenec, to je oblast Slavkovského lesa a tam právě lidi ze zprávy CHKO Slavkovský les, ty nelesní biotopy, možná tady udělám trošku odbočku. On se jmenuje chrastavcový, ale vůbec se chrastavcem neživí. Máme minimálně 22-20 příkladů motýlů, které se jmenují podle nějaké rostliny, které se ani nedotknou, protože oni se pojmenovali v češtině někdy na začátku 20. století a tenkrát se myslelo, že se tím budou živit nebo třeba v chovu tu rostlinu přijímali a pak se časem ukázalo, že vlastně se živí ve skutečnosti něčím úplně jiným. Jo, takže my třeba děláme záchranný program na hnědáska osikového a ten se osiky ani nedotkne, ten je jenom jasany. No a co se týká toho hnědáska chrastavcového, tak tam je velice důležité sledovat ty lokality, kde se vyskytuje a podle toho přesně meziročně koordinovat ten management té seče, když to začne zarůstat, tak zintenzivnit, nechávat ty nesečené pásy. Tady tyhle ty věci hodně pomáhají a to je právě i druh, který je mezinárodně chráněný, je zařazený v programu Natura 2000. Takže jsou tam v podstatě mezinárodní závazky České republiky a docela dobře to funguje. Obrovské množství práce vykonávají nevládní organizace u nás. Nejefektivnější je, když ta populace přežívá, tak podpořit nebo zvětšit tu početnost tím, že vlastně vytvořím ty vhodné podmínky na větší rozloze. To znamená, je tam nějaký fragment stepy maličký, kde se vyvíjí nějaká zbytková populace ohroženého druhu, tak cíleným opatřením zvětším tu plochu a obnovím to. Často se stává, bohužel, bohužel. A Česká republika z hlediska počtu vymřelých druhů motýlů, když si to vezmeme procentuálně, je to okolo, řekněme, 10% těch druhů denních motýlů, což je strašně moc, tak patří mezi ty horší evropské státy, nebo možná mezi ty nejhorší. Pak už nemáme jinou možnost, než pokusit se třeba o reintrodukci, pokud to chceme zvrátit. A ty reintrodukce, to je samozřejmě relativně užitečný nástroj.
To znamená, pardon, že vám do toho skáču, že už se tam ten motýl nevyskytuje, takže vy ho tam vrátíte.
Přesně. Je to důležité, ale vždycky jak pečlivě zvážit, protože jednak občas se dějí takové jako divoké reintrodukce, že nějaký jako člověk, který je nadšenec do motýlů, často to bývali dřív sběratele, tak je mu líto, že v tom jeho regionu ten druh vymřel, tak si ho nachytá někde na Slovensku a znovu ho tam vypustí. Ale pokud vlastně, kromě toho, že jsou ty druhy chráněné, tak to ani není legální, ale když neodstraníte ty podmínky nebo ty problémy, které tam byly, proč ten druh vymřel, tak je to k ničemu. Ho tam vypustíte, on tam za chvilku zase zmizí, takže nic nevyřešíte. Při těch reintrodukcích je potřeba vždycky nejdříve vyřešit tu příčinu, proč ten druh vymřel, a vytvořit ty vhodné podmínky. A pak teprve je na místě se o to pokusit. My jako Agentura ochrany přírody a krajiny, to v některých případech ve spolupráci s chovateli, nebo teda hlavně s jedním chovatelem, taky děláme. S tím, že v případě, když už děláte tu reintrodukci, tak úplně asi nejlepší je vysazovat housenky. Protože když vysadíte na té lokalitě ty housenky a oni tam pak dokončí ten vývoj, zakuklí se, vylíhne se ten motýl, tak je to lepší z hlediska orientace. Když se vám vylíhnou ty motýly ve skleníku a někde je vypustíte, tak oni jsou takový zmatení, že vlastně vůbec neví, kde se to ocitli, teď se tam trochu rozlítají, ale ta úspěšnost není tak velká.
Zmínil jste zahraničí, jak jsme na tom s úbytkem motýlu ve srovnání se zahraničím nebo se zeměmi středoevropského regionu, mi vysvětlil znovu profesor Laštůvka z Mendelovy univerzity.
Jsme na tom rozhodně výrazně hůř, jsme na tom srovnatelně jako okolní země v podstatě trošičku hůř, jsou na tom takové ty průmyslovější a ještě více zalidněné země, jako je třeba Holandsko, Belgie nebo Anglie. Tam jsou na tom velmi špatně a naopak o něco lépe jsou na tom, dejme tomu na Slovensku, protože přeci jenom té zachovalé přírody tam mají víc. Jsou na tom podstatně lépe v Rakousku, protože mají obrovské Alpy, které nejsou schopni využít průmyslu nebo zemědělství, takže zase jsou na tom líp. Německo je na tom o fous hůř jako my, protože tady bych řekl, že to je německou pečlivostí. Protože u nás, když ten traktorista oře pole, tak většinou nějaký ten rožek nechá a je to šance pro ty druhy hmyzu, aby tam přežili. Když to v Německu něco takového nevidíte. Tam on, ten statkář, to opravdu zoře a obdělá dokonale až po silnici. Pokud mají kolem silnice příkopy, tak je mají pravidelně velmi pečlivě vykosené až na nízkou travičku. Takže nedávají šanci přežití nějakým druhům hmyzu. Přece jenom u nás to české lajdáctví v tomto ohledu je pro motýly a další hmyz prospěšné.
To byl profesor Laštůvka z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Co na to entomolog Václav Jon?
Já bych možná užil takový příklad. Když si uděláme takový, řekněme, trochu západovýchodní gradient a začneme někde v té oblasti toho Beneluxu a půjdeme přes Německo a Českou republiku na Slovensko, tak čím víc jsme na západ, tím samozřejmě jsou ty státy vyspělejší, průmyslovější, bohatší a tím lépe funguje ochrana přírody většinou. A čím víc jdeme na východ, tak tím víc je zase ještě co chránit. Takže úplně na západě máme státy, které mají naprosto skvělou, jako je třeba to holandskou ochranu přírody, ale už jim moc nezbylo to, co by mohli chránit. Takže i pro nás ještě celkem běžné druhy motýlu jsou tam třeba už na červeném seznamu. A naopak na východě je kolikrát naprosto úžasná diverzita, ale ta ochrana přírody tam zatím ještě nemá moc pevnou pozici. A my jsme tak nějak uprostřed. Spíš jako z hlediska toho úbytku motýlu spadáme do té průmyslovější, vyspělejší části Evropy. Protože právě ty státy, jako je třeba Slovensko nebo Polsko, tak Slováci mají hory, takže vždycky bylo trochu extenzivnější to hospodaření a ta intenzifikace tam nebyla tak velká. U nás ty pohoří nejsou tak rozsáhlá jako na Slovensku. Poláci zase dost těží z toho, že si neudělali jako my za komunismu tu kolektivizaci, takže nezničili úplně tu jemnou mozaiku té krajiny. Takže tam velká část jako druhu, která u nás je už i vymřela, tak v Polsku většinou ještě přežívá.
Posloucháte Leonardo Plus, ve kterém mluvíme o motýlech. Pane Jone, můžeme se tedy někde inspirovat tím přístupem k obřímu úbytku motýlů nebo i hmyzu? Vy jste zmiňoval západní Evropu, která má dobrý ochranný systém.
Hodně dobrý příklad je Anglie. Ona je teda současně, jak zmínil pan profesor, i příkladem jako země, kde ten úbytek motýlu byl veliký až děsivý, ale zase oni se o to hodně snaží. Britové jsou dost nadšenci do ochrany motýlů. Oni mají docela dlouho už systém, kde vlastně zapojili amatéry, nadšence do monitoringu těch populací, takže oni sledují na transektech, jak se jim ty populace mění. A například ta jejich fauna samozřejmě i díky tomu, že to je ostrov a je severní položený než my, tak je chudší, vždycky byla chudší. A každý ten druh, o který jako oni přišli, tak pro ně byl takovou jako docela ranou. A modrásek černoskvrný, což je druh vázaný na extenzivní pastviny, kde je hodně mateřidoušky, takže třeba pastva ovcí mu vyhovuje, tak tam vymřel. A oni udělali obrovský program, kde vlastně začali obnovovat ty podmínky a vytvořili systém propojený populací, takže ho reintrodukovali. A dneska tam ten druh prosperuje. A Britové právě v té ochraně motýlů jsou tak jako hodně, hodně, hodně na špici. Takže tam se můžeme inspirovat, byť si myslím, že z hlediska ochrany motýlů a aktivních kroků, které se v tomto směru dějí, tak my jsme před těmi okolními státy určitě. A to nejenom teda před těmi státy toho východního bloku, jako je Slovensko nebo Polsko, ale i před státy, jako je Rakousko, kde třeba taky paradoxně je daleko méně dat o výskytu motýlů než z České republiky. Hodně těžíme z toho, že jednak tady byli hlavně teda vědci z entomologického ústavu, jako Jiří Beneš, Martin Konvička, Zdeněk Fritz a mnoho dalších, kteří to kdysi spopularizovali, ty motýly. Takže hodně, hodně lidí se do toho vrhlo na ty motýly, jako amatérsky fotí je, zabývají se tím mapováním. Potom máme jednak teda samotný entomologický ústav rozjel mapování motýlu, má velkou databázi, ale Česká republika má databázi, kterou zprovoznila nebo teda řeší Agentura ochrany přírody a krajiny, takzvanou nálezovou databázi ochrany přírody, kde je obrovské množství dat. A to je taky docela unikat. Takže my máme vlastně velice dobře zdokumentované ty úbytky těch motýlů a ty výskyty lépe než v zemích, jako je Rakousko nebo Německo a srovnatelně, jako je třeba Británie nebo Holandsko.
Co vy si myslíte o motýlých farmách?
Tak motýly farmy jsou zajímavý počin z hlediska toho, že to přiblíží motýly jako široké veřejnosti. Většina těch farem, teda tak, jak je znám, jsou zaměřené na tropické druhy motýlů, protože ty tropické druhy jsou samozřejmě atraktivní. Takže ono z hlediska ochrany motýlů tam ten přímý dopad úplně není, ale je tam ten velký dopad nepřímý, že prostě lidem se ukáže, jak vlastně je to neskutečně diverzifikovaná skupina živočichů a velká část z nich potom má nějakou tendenci, aspoň větší část z nich, než by měla normálně, tak zkusit přispět pro ochranu těch motýlů. Tam je důležité vlastně i to, že potom, když se ty motýly, ty farmy chovají dlouhodobě, tak je potřeba řešit problémy třeba s inbreedingem, tím příbuzenským křížením, že potřebujete tam přidávat nepříbuzné jedince těch stejných druhů, protože to možná znají návštěvníci takových těch motýlárií, že se někdy stává, že ti motýly se rodí trošku deformovaní, a to bývá právě, když tam jako hraje nějakou roli ten inbreeding, protože dneska už není běžné prostě pořád někde v tropech chytat ty motýly, ale zabývají se tím firmy, které ty motýly chovají, a tohle to je potřeba pořešit. A pak se v poslední době objevují někdy i farmy, které se zabývají i tím chovem těch našich původních druhů, což má samozřejmě ještě potom obrovský edukační význam taky.
A je to spíš biznis, nebo jsou některé farmy specializované na to, že potom vypouštějí ty motýly do přírody?
Spíš je to ten marketing samozřejmě, ale i to druhé se objevuje. Musí to být jako promyšlené. Ono v zásadě taková ta snaha o to něco reintrodukovat, to není jenom u motýlu, to je i u zoologických zahrad, u chovu spousty druhů živočichů, ale vždycky je potřeba jako zvážit, jestli to pomůže. Jo, protože když něco zvládnete chovat, ale pak nemáte místa, kam to můžete vypustit, kde by to prosperovalo, tak to moc nepomáhá. Ale když třeba děláte management nějakých lučních biotopů a pak tam můžete vrátit, tak to samozřejmě smysl má.
Ještě jednou bych se ráda vrátila k profesoru Laštůvkovi, který k motýlům jako našim bioindikátorům, tedy hmyzu, který nám říká něco o našem životním prostředí, tak nám ukazují, jak jsme na tom s naším prostředím, ve kterém žijeme.
To, co se u motýlu projeví za jednu generaci, se u nás projeví taky za jednu generaci. Třeba ztráta plodnosti, jenomže u motýlu ta jedna generace je za půl roku a u nás za 20 let, takže to, co se u motýlu projeví za rok nebo za dva, můžeme očekávat, že by se u nás mohlo projevit za 50 let a je potřeba už dopředu se na to nachystat nebo s tím něco dělat.
Nakolik vy ve vaší práci vnímáte to, že motýly nám vlastně něco sdělují o té naší přírodě?
Je to spíš takové smutné to vnímání, protože ten stav těch motýlů, to je vlastně setrvalý úbytek v té krajině a působí to dost depresivním způsobem. A pořád si člověk říká, tak už to nebude horší, ale ono se to potom ještě snižuje, ty jejich počty. Takže je to opravdu smutné. Lidi si kolikrát ani neuvědomí, jak závažný je to problém, ale to, že ten úbytek motýlu a obecně i teda hmyzu, no, ti motýly jsou vlastně taková vlajková skupina hmyzu, která nám říká nejvíc o tom, co se v té přírodě děje, protože jsou nejlépe prozkoumaní, ale toho hmyzu je strašně moc. My u nás máme, já nevím, okolo 400 druhů obratlovců, nějaké 3000 druhů cernatých rostlin plus minus a okolo 40 000 druhů hmyzu, no, který sleduje většinou celkově i méně lidí než ty obratlovce a cernaté rostliny a o většině z nich my víme naprosté minimum informací, zabývá se jim pár specialistů a jinak nikdo. A ti motýly vlastně nejvíc nám jako indikátor říkají, protože u nich je tolik dat, co se děje s těmi ostatními druhy hmyzu, které na tom samozřejmě taky nejsou dobře, akorát už nejsou tak atraktivní.
A k čemu my motýly potřebujeme?
No tak určitě i jako opylovače, protože oni se účastní toho potravního řetězce. Nejsou si tak důležití opylovači jako třeba některé druhy blanokřídlých, ale taky se tam na tom podílí. No vlastně, když si člověk vezme, že oni opilují na jedné straně, na druhé straně slouží jako potrava dalších druhů živočichů a pak se může stát, že nějaký druh ubývá rostliny nebo obratlovce hmyzožravého ptáka a může to být dané tím úbytkem toho hmyzu, i když to vlastně na první pohled neuvědomíme, že nebudeme vědět, že tam něco stalo špatně, že ten druh nám mizí. A ve skutečnosti ta příčina může být právě v tom, že ubývá ten hmyz, protože když si to člověk vezme, když třeba mizí z krajiny šelmy, tak to je ten vrchol té potravní pyramidy, čili ono se třeba můžou přemnožit nějaké druhy jejich kořisti, ale jinak se zas až tak nic moc nestane. Ale tady vlastně my vytahujeme jako kdyby z té pyramidy ty základy a to se může celý úplně sesypat. Když takhle klíčová složka diverzity, která vlastně je naprosto zásadní, tak takovýmhle způsobem nám mizí.
Mluvili jsme docela často o tom, že lidé se snaží pomáhat těm motýlům. Tak v jakém případě by to bylo už vidět v té přírodě? Jak intenzivní ta pomoc musí být?
No, lokálně samozřejmě. To vidět je už teďka na řadě místech. Jo, já nevím, nadšenec si pořídí nebo koupí si kus pozemek s loukou, tak tam dělá nějaká opatření a to během pár let uvidí, že ty druhy hmyzu mu tam začnou prosperovat a byť jsou to třeba běžné druhy, tak to je poměrně rychlé, nebo začnete řešit management nějaké rezervace lépe a to se taky projeví během krátké doby. Ale vlastně bohužel se to děje na škále celé krajiny a hlavní problém tam bývá s tou intenzifikací zemědělství. A ať už se týká jak teda nedostatku těch biotopů, tak té chemické zátěže, tak zatím pořád ještě tady tyhle ty věci nestačí na to, aby na tom celonárodním nebo celostátním měřítku zbrzdili ten úbytek hmyzu. Jsou k tomu docela zajímavé příměry. Já jsem třeba četl takový zajímavý článek popularizační, tuším, že to bylo z Dánska, kde vlastně člověk vzpomíná, jak když byl mladší, tak trhal maliny a občas přitom spolkl nebo teda dostal se mu do pusy ploštice. Já ty zážitky mám taky, stane se. Jo. A dneska se to tam těm lidem už nestává. Ani ty ploštice, které vlastně i tady vidíme ještě pořád běžně, tak už tam nemají. Nebo lidé vzpomínali, jak vlastně museli mít sklo, protože bylo plné, od auta myslím teďka, čelní, že bylo plné hmyzu, které vlastně rozmačkali, když někde vyrazili a dneska už vlastně ani není potřeba to sklo umývat ve velké části Evropy. A když jste třeba na nádraží na Florenci a přijede tam autobus z Německa, tak to sklo úplně čisté. Když tam přijede něco z východu, z Rumunska nebo z Ukrajiny, tak to sklo je daleko, daleko špinavější. Tam ten hmyz ještě je, ale tady z té západní, z té střední Evropy tak rychle mizí a dneska už si to ani tolik neuvědomujeme.
No a co můžeme my, lidé z České republiky, sledovat v přírodě, co se motýlů týče?
Tak určitě jedna, která je cenné, pokud někdo má zájem a ty motýly nebo ten hmyz by rád sledoval, tak může sbírat data. Jednak se teda do toho mapování, které dělá třeba Agentura ochrany přírody a krajiny a zadávat data do nálezové databáze a tím zase máme přesnější informace o tom, co se děje. Pak pokud máte nějaké pozemky, tak to jsem asi zmínil, co se dá udělat, je toho spousta. A pak samozřejmě, když je někdo hodně aktivní a takových lidí se taky najde, tak si třeba může založit nevládní organizaci. A v rámci toho řešit management dluh nebo tak nějak a tím jako udělá spoustu další práce.
A když si vyjdeme na procházku, tak můžeme něco pozorovat?
Můžete se zaměřit na ty motýly a tak si tu procházku nějak navrhnout, abyste prošli přes nějaké aspoň ty fragmenty těch lučních nebo stepních biotopů, které v té krajině jsou. Dneska už vlastně i ty běžné druhy těch denních motýlů bývají v té krajině vzácné, takže kolikrát dneska už jsou i místa, kde i toho běláska nevidíte nějak často. A dřív vlastně byl bělásek příkladem druhu, který na rozdíl od těch ostatních barevných denních motýlů, pořád ještě jako jich je spousta, a dneska už ani to úplně neplatí. Ale ono hrozně záleží na tom, v které části republiky se nacházíte, protože třeba v těch horách je ta krajina obecně zachovalejší, ta intenzifikace tam nikdy nebyla tak velká. Pak jsou takové jako různé odlehlejší části republiky, kde se zachovalo to extenzivní zemědělství docela dlouho. Krásná část je z hlediska výskytu denních motýlů Valašsko. Velice zajímavá část, byť naprosto zapomenutá, je takové pomezí mezi Moravou a Čechami, Svitavsko, Moravská Třebová. Tam je to taky takové jako odlehlé, nikdy tam ta kolektivizace asi nedosáhla až do takových jako rozměrů jako jinde, jako v těch nížinách. Tak se tam taky zachovala jako pestrá mozaika. Kdežto, když jste potom někde, třeba jak já jsem z Olomouce, tak tam je to hodně intenzivní, to hospodaření v tom okolí. Takže tam jakýkoliv ostrůvek prostě těch stepních trávníků nebo těch lučních těch, tak je velice vzácný a cenný a těch motýlů tam tolik není.
Uzavírá Václav Jón z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, který mluvil v Leonardo Plus o motýlech. Díky, že jste si udělal čas.
Děkuji.
A od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Martina Raš.